ካለይቲ መልእኽቲ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4
አብ ቅድሚ እግዚአብሔርን አብ ቅድሚቲ አብ ሕያዋንን አሙታንን ክፈርድ ዘለው ኢየሱስ ክርስቶስን ብመንግሥቱን ብምጻቱን አማሕጽነካለሁ። ነቲ ቃል ስበኽ ብምችዊ እዋንን ኣብ ዘይምችዊ እዋንን ድልው ይኹን። ኣረድእ፣ ገሥጽ፣ ምኸር፣ ብዓብዪ ትዕግሥቲ ብምምሃር ትጋህ። ነቲ እእዛኖም ክሰምዖ ዝህንጦይ ነገር ዝነግርዎም መምሃራን ክእክቡ እምበር ነቲ ሓቂ ዝኾነ ትምህርቲ ንምስማዕ ዘይደሊሉ ዘመን ክመጽእ እሞ ሓቂ ከይሰምዑ እውን እእዛኖም ዓጺኦም ናብ ተረት ከዘንብሉ እዮም። ንስኻ ግና ኵሉ ሻዕ ጥንቁቕ ኩን፣ ብጊዜ መከራ ጽናዕ፣ ግብሪ ወንጌላዊ ግበር፣ ኣገልግሎትካ ፈጽም። ኣነስ ድሮ ሰማእት ክኸውን ቀሪበ ኣለኹ፣ መዓልቲ ሕልፈተይ በጺሓ እያ። ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ ጕያይ ፈጺመ፣ ነቲ እምነት እውን ሓልየ እያየ። ደጊም እቲ ቕኑዕ ፈራድ ዝኾነ ጐይታ በታ መወዳእታ መዓልቲ እቲኣ ዝህበኒ ኣኽሊል ጽድቂ ይጽበየኒ ኣሎ። እዚኡ እውን ንበይነ ይኮነን ነቶም ናቱ ምምጻእ ጽበዩ ዅሎም እውን እምበር ጢሞቴዎስ ቀልጢፍካ ናባይ ምጻእ፣ ዴማስ ነዛ ዓለም እዚኣ ስለ ዝፈተዋ ሓዲጉኒ ናብ ተሰሎንቄ ኸይዱ እሞ፣ ቄርቂስ ናብ ገላትያ፣ ቲቶ እውን ናብ ድልማጥያ ኸይዶም እዮም። ሉቃስ በይኑ እዩ ምሳይ ዘሎ። ማርቆስ ንኣገልግሎት ስለ ዝጠቕመኒ ክትመጽእ እንተለኻ ምሳኻ ተማላእዩ። ንቲኪቆስ ግና ናብ ኤፌሶን ሰዲደዩ ኣለኹም። ክትመጽእ እንተለኻ እቲ ኣብ ጢሮ ኣዳ ምስ ካርፑስ ዝሓደክዎ ካባን እቲ መጽሓፍትን ብፍላይ እቲ ብራናታት ተማልአለይ። እቲ ኣንጠረኛ ኣስክንድሮስ ብዙሕ ጕድኣት ኣብጽሑለ እዩ። እግዚኣብሔር ከምታ ግብሩ ይፍደዮ። ንሱ ነቲ መልእኽትና ብዙሕ ይጻረሮ እዩ እሞ ንስኻ ድማ ካብኡ ተጠንቀቕ። መጀመርታ ጊዜ ናይ ተኸሰስኩሉ መልሲ ከቐርብ እንተለኹ እግዚኣብሔር ደኣ ከም በደል ኣይቝጸረሎም፣ ኵላቶም ጠለሙን እምበር ሓደ እኳ ምሳይ ኣይነበረን። ግና እቲ ወንጌል ብምልኣት ብኣይ ምእንቲ ኽስበኽ ኵሎም ኣሕዛብ እውን ምእንቲ ክሰምዕዎ ጐይታ ምሳይ ኮይኑ ኣበርታዕኒ፣ ካብ ኣፍ ኣንበሳ እውን ኣናገፈኒ። እግዚኣብሔር ካብ ኵሉ ክፉእ ግብሪ ኸናግፈኒ ሓልዩ ኸዓ ናብታ ሰማያዊት መንግሥቱ ከብቅዐኒ እዩ። ንዕኡ ካብ ዘለዓለም ክሳዕ ዘለዓለም ክብሪ ይኹኖ፣ ኣሜን። ንጵርስቅላን ንኣቂላን ንስድራ ሄኔሴፎሩን ሰላም በለለይ። ኣርስጦስ ኣብ ቆሮንቶስ ተሪፉሎም፣ ጥሮፊሞስ ግና ሓሚሙ ሚሊጤን ኣብ ዝበሃል ከተማ ሓድገ የለኹም። ቅድሚ ኽረምትን ኽትመጽእ ዝከኣለካ ግበር። ኤውቡሎስን ጱዴስን ሊኖስን ቀላውድያን ኵሎም ኣሕዋትና ሰላም ይብሉኻ ኣለዉ። ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስካ ይኹን። ጸጋ ምሳኻትኩም ይኹን። ኣሜን።